Arusha Kifu hapa kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Hapa mnajua Kiswahili, mnaelewa kwa Kiswahili, shamba ya ndizi, mnaelewa, na migomba na kuna majani. Kwa migomba kuna migomba mifupi na migomba mirefu, kwa sababu Afrika wanatumia sana majani ya migomba kufanya kazi nyingi mbalimbali. Ile majani wanayokata ni yale ya migomba mifupi, ndio ile mirefu sana wanaacha. Sasa hao watu wanafikiria sisi ni migomba mifupi kwa sababu ya
saa 12 kamili jioni Afrika ya Kati, 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki. Hujambo na jioni njema popote pale ulipo msikilizaji wetu. Hii ni Darubini ya Afrika, moja kwa moja tupate taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Watu 15 wafariki kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini Tanzania. Na rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki ameungana na marais Cyril Ramaphosa na Paul Kagame katika kutoa wito wa azimio la amani kuhusu kuongezeka kwa mvutano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Habari kamili. Jeshi la polisi nchini Tanzania limethibitisha kutokea kwa vifo vya watu 15 ambao wamesombwa na maji kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini humo, ambapo kati ya watu hao 12 ni watoto na watatu ni watu wazima. Taarifa iliyotolewa na jeshi hilo imesema watu hao wengine walifariki wakiwa wanaogelea, wengine walikuwa wanavuka maeneo ambayo maji yanatiririka kwa kasi, na wengine kutokana na kudumbukia kwenye mashimo ama madimbwi yaliyojaa maji. Jeshi hilo limesema matukio hayo yametokea katika wilaya mbalimbali nchini humo, ambapo katika wilaya ya Kalambo mkoa wa Rukwa, mtu mmoja mwanaume wa miaka 18 alisombwa na maji ya mvua yaliyokuwa alipokuwa akitokea milimani wakati akijaribu kuvuka daraja April mosi 2024. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki ameungana na marais Cyril Ramaphosa na Paul Kagame katika kutoa wito wa azimio la amani kuhusu kuongezeka kwa mvutano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda.
Nimepokea habari hiyo kwa masikitiko makubwa sana, na halikuanza leo. Ni ukikumbuka wiki chache zilizopita, tuseme mwezi jana, rais wa zamani Thabo Mbeki alikuwa na mazungumzo katika na wanafunzi katika chuo kikuu cha UNISA, na amerudilia hilo swala. Walimuuliza swali kuhusu amani katika pande wa maziwa makuu na hususani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jibu lake ilikuwa ni kwamba wakongomani walifanya makosa, Mobutu walifanya makosa kuwatenga wale Wanyamurenge.
Tume ya Amani na Usalama ya Umoja wa Afrika AUPSC imetoa wito wa ufadhili kamili, endelevu na wa wakati kwa ajili ya tume itakayoanzishwa hivi karibuni ya utafiti na ufuatiliaji baada ya tume ya mpito ya umoja huo nchini Somalia ATMIS kuondoka nchini humo mwezi Disemba mwaka huu. Taarifa iliyotolewa na tume hiyo jana imesema inakaribisha pendekezo lililotolewa na serikali ya Somalia la kuomba mpangilio wa usalama baada ya ATMIS kuondoka nchini humo, na ombi la Somalia la kuanzisha kikosi cha kulinda amani kitakapoongozwa na Umoja wa Afrika na kuungwa mkono na Umoja wa Mataifa kitakachochukua nafasi ya ATMIS kuanzia Januari mosi 2025. Artemis inatarajiwa kuondoka nchini Somalia mwezi Disemba mwaka huu, lakini hata hivyo maandalizi yanaendelea kupelekea kikosi kingine kitakacholenga kudumisha maendeleo yaliyopatikana hadi sasa na kasi inayoendelea katika kupambana na kundi la Al-Shabaab linalotaka kuipindua serikali ya Somalia. Takribani wahamiaji 38 wakiwemo watoto wamefariki katika ajali ya meli katika pwani ya Djibouti, shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji lilisema Jumanne. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema takribani watu wengine 6 walipotea na inasadikiwa kuwa wamekufa, na kwamba manusura 22 walikuwa wakisaidiwa na IOM na mamlaka za mitaa. Ivone Ndege, msemaji wa kanda wa IOM, amesema ajali hiyo ya meli ilitokea takribani mita 200 kutoka Djibouti, na kwamba mashua iliyobeba wahamiaji hao iliondoka Yemen mwendo wa saa 8 usiku April tarehe 8. Ilizama saa 2 baadaye ikiwa na takribani watu 66, wengi wao kutoka eneo la Pembe ya Afrika. Wanaaminika kuwa wengi ni raia wa Ethiopia, alisema. Kila mwaka makumi ya maelfu ya wahamiaji huondoka katika Pembe ya Afrika, hasa kutoka Ethiopia na Somalia, wakijaribu kufikia mataifa ya Guba, Ndege alisema. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manasi bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Taarifa ya habari imeletwa kwako na Manasi bin Bendera. Kwa mara nyingine tena, hujambo na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na je, tumekuandalia nini jioni hii leo? Wanajeshi watatu wa nchini Tanzania waliokuwa wametumwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama sehemu ya kikosi cha kulinda amani cha Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wameuawa katika shambulio mashariki mwa nchi hiyo. Taasisi ya amani ya Marekani imesema katika ripoti yake kwamba Marekani lazima iongeze uhusiano wa kibiashara na nchi za Afrika ili kupunguza utegemezi wa China kwa usambazaji wa madini muhimu. Leo ni Jumanne, msikilizaji, ya Aprili 9 mwaka huu 2024, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza kwa nini ushawishi wa Marekani unaendelea kupungua barani Afrika. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia runinga DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza matangazo yetu kupitia DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Kumbuka tu kwamba unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Bali na hayo, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi au wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2765525924. Kwa niaba ya waandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix akishirikiana kwa karibu kabisa na Nixon Katembo, fundi mitambo siku ya leo si mwingine ni Tidi Malo, jina langu naitwa I am Henry Shikifu. Karibu katika matangazo haya jioni. Mara nyingine tena nasema hujambo, na hivi ndivyo ambavyo tunafungua makala yetu Darubini ya Afrika moja kwa moja na ripoti kutoka DRC, ambapo tunaelezwa kuwa wanajeshi watatu kutoka nchini Tanzania waliokuwa wametumwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama sehemu ya kikosi cha kulinda amani cha Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wameuawa katika shambulio mashariki mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu Stere Marivika na ripoti kamili kutoka Goma, DRC.
Akizungumza na Iza hii masaa machache baada ya SADC kutangaza vifo vya wanajeshi wake wane wa kikosi chake katika mji wa Sake, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini yaomba viongozi wa SADC kuchukulia hatua waasi wa M23 ambao kwa sasa ni tishio kwa watu wote, akisema Jacques Lord Bambaze wa shirika la raia wilani Ruchuru akiwa uhamishoni mjini Goma kwa sasa,
sababu wamekuja kufia wakongomani. Na unajua kifutia tumetukana na mashambulizi ambayo kutokea Rwanda kushambulia nchi yetu, na kwetu sisi ni alama ya kuonyesha maichi zote kwamba Kongo imevamiwa, Kongo ina shida, mpaka Rwanda ambayo haina sijui haina consideration kwa wakongomani imefikia hata kiasi ya kuanza kuua majeshi ya manchi mengine. Hii inabidi ioneshe ulimwengu wote kwamba shida iko Kongo na inahitajika iweze kutatuliwa kwa haraka.
Rais wa Afrika Kusini alipokuwa katika taifa la Rwanda Jumapili alisema mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima kutatuliwa kidiplomasia, swala linalochukuliwa shingo upande na baadhi ya wakazi. Huyu hapa tena Jacques Lord Bambaze.
Unajua njia ya diplomasia bado imeshindikana, sababu Kagame mwenyewe hataki hiyo njia ya diplomasia, sababu ukikumbuka kwamba katika Rwanda na Nairobi ilisemeka kwamba inabidi jeshi la Rwanda liweze kuondoka, pili wanamgambo wa M23 waende katika kambi kuwa kantone, lakini mpaka sasa Rwanda imekataa kuondosha majeshi wake, M23 imekataa kwenda kujisalimisha na kwenda katika makaa ya makantonema ili kipolitike iweze kuendelea katika diplomasia. Sasa si atujue kama hiyo diplomasia yeye anayoongea ni diplomasia gani ambayo haijafanyika, japokuwa yote imefanyika lakini Rwanda imeweza kukataa. Ndio maana tunasema kama wamekataa maazimio ambao maraisi wa mainchi wametoa, nini inabaki? Ni kuwasaka, kuwapiga kwa nguvu waweze kuondoka katika nchi yetu ya Kongo.
Mtazamo gani wewe binafsi unao kama kiongozi wa mashirika ya kiraia Ruchuru ambaye ameishi hii vita kwa muda mrefu?
Mtazamo ni kwamba Kongo ni sherti ielewe kwamba kunakuwa ile tunasema kama vile complot international, yani mainchi kubwa kubwa kama vile Amerika, kama vile Waingereza, Wafaransa wameingilia kati jambo, na ndio wana support Rwanda kuja kutusumbua, japokuwa wao wenyewe ndio wanasema kwamba wanasaidia mainchi kuleta amani, japokuwa wao ndio wameleta usalama mdogo katika nchi yetu. Na wajua mtazamo wetu tunasema kwamba Kongo ni sherti iweze kusimama iendee hawa hizi mainchi kama vile Amerika, Wafaransa, kuambia wanahitaji nini Kongo kuliko kuja kuwa wananchi wa Kongo bila hatia yote, wakuja wazungumze na Kongo tujue wanataka nini, lakini wasiendelee kutusheta Rwanda na jeshi lake kuja kutuua na kutumaliza bila hatia yoyote.
SADC imesema wanajeshi wake wane wameuawa kwa bomu kutoka upande wa waasi wa M23 walioko kwenye milima ya mji wa Sake unaopatikana kilomita 20 magharibi mwa mji wa Goma, wakiwemo wanajeshi watatu kutoka Tanzania na mmoja kutoka Afrika Kusini, na wengine watatu wakiwa wamejeruhiwa. Iberi Masomeko ni mtafiti na mchambuzi kuhusu swala la migogoro Kivu Kaskazini.
M23 inashambulia wanajeshi wa SADC kwa sababu walikuja Kongo kwa ku support FRDC kwa kusema iweze kudefeat au M23 na zingine kundi zenye zinamiliki silaha. Ni kusema kama unaangalia huko mwanzoni, SADC ilikuwa ikisema kweli kama inakuja kupiga hiyo M23 na itasupport FRDC kwa kuweza kurudisha amani kwenye mashariki ya Kongo. Lakini njoo kwa maana hiyo M23 inakuwa ikitarget hata hizo vikundi vya SADC kwa sababu wanajua kama SADC inakuya support FRDC. Lakini kama ulifata rais wa Afrika ya Kusini alikuwa huko Kigali akikuwa akiparticipate ku
Ibere amesema msimamo wa rais wa Afrika Kusini kuhusu vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaanza kuleta hali ya wasiwasi.
Commemoration ya genocide ya 1994 alikuwa akisema kwamba amesha kutoka yake Kigali ana conclude kama hawataendelea waki follow up hiyo yenye tunaita military option kwa kusema kumaliza hiyo vita, lakini alikuwa akisema kwamba wataenda kwenye political process. Ni kusema kwamba inawezekana kuangalia siku za usoni M23 itakuwa ikitarget tena SADC kwa sababu rais wa Afrika ya Kusini alikuwa ameshasema kwamba anaacha hiyo kitu ya kwenda ku military solution, kwani ataenda ku political solution. Ile inakuwa inaacha tutaangalia ngizi wetu itakuwa hizi siku za usoni, lakini hiyo SADC Kwa hiyo declaration ya rais wa Afrika ya Kusini inakuwa na uoga kama ikuwe sawa vile vikosi vya EAC vyenye vilikuwa kwenye Kongo na vikerudia na wakufanya kitu. Kwani ni uoga mnakuwa nayo kwa hiyo declaration ya rais wa Afrika ya Kusini.
SADC imekuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga mkono jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kulinda mji wa Goma na kulinda usalama wa wakimbizi wanaokimbia vita pamoja na kuwafukuza waasi wa M23 ili wakimbizi warudi kwenye makazi yao. M23 imekuwa ikishambulia kambi za SADC katika mji wa Sake katika kata la Mubambiro na kuleta wasiwasi. Mili ya wanajeshi hao ikitarajiwa kurudi nyumbani, huku Umoja wa Mataifa MONUSCO ukiwa umeanza kuwaondoa wanajeshi wake mstari wa mbele wa mapigano katika kambi tatu zinazozunguka mji wa Sake, sababu kubwa ikiwa haijulikane. M23 ikiendelea kujipanga kuendelea na mapigano karibu na mji wa Goma, hasa katika mji wa Sake, wakaazi wakishutumu mataifa yenye nguvu kama Marekani, Ulaya na Uingereza pamoja na Ufaransa kuunga mkono uasi mashariki mwa Kongo unaosababisha mzozo na mateso ya watu wa eneo hili kwa muda mrefu. Hoser Malivika, Channel Africa, Goma.
Darubini ya Afrika na I am Henry Shaki hapa kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Na wale ambao wanahusika, usifikirie ya kwamba amani ni kitu ya kucheza naye. Amani sio kitu ya kucheza naye. Wawe hapa, na kama hawatafaulu, mimi sina shida kusimama na kuambia dunia mzima ya kwamba msiwapatie hawa watu pesa tena kama hawawezi kupanga vikao na kutusaidia kwa njia ile ambayo inastahili. Tunaelewana wenzangu? Tumekubaliana wenzangu, tukutane hapa kesho saa 4. Munipe nafasi sasa niende, na mimi nitawashtaki sasa mpaka kwa wakubwa wao. Labda wanafanya hivi kwa sababu wanafikiria mimi sio mkubwa, lakini bado mimi niko na sikio la viongozi, na nitawashtaki kwa viongozi wenzao.
Darubini ya Afrika kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
Na msikilizaji Channel Africa, baada ya kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sasa tunarejea hapa nchini Afrika Kusini, ambapo tunaambiwa ya kwamba rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki ameungana na marais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini na Paul Kagame wa nchini Rwanda katika kutoa wito wa azimio la amani kuhusu kuongezeka kwa mvutano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Shomari Karabini ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Abedi alimuuliza kama amepokeaje kauli hiyo ya rais mstaafu wa Afrika Kusini Thabo Mbeki. Shomari alianza kwa kujibu.
Tumepokea habari hiyo kwa masikitiko makubwa sana, na halikuanza leo. Ni ukikumbuka wiki chache zilizopita, tuseme mwezi jana, rais wa zamani Thabo Mbeki alikuwa na mazungumzo katika na wanafunzi katika chuo kikuu cha UNISA, na amerudilia hilo swala. Walimuuliza swali kuhusu amani katika upande wa maziwa makuu na hususani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jibu lake ilikuwa ni kwamba wakongomani walifanya makosa, Mobutu walifanya makosa kuwatenga wale Wanyamurenge. Kwa mujibu wake ni kusema kwamba wakimaliza tatizo la Wanyamurenge, na wale Wanyarwanda wanaitwa Wanyamurenge, tatizo la vita litaisha nchini. Leo wamebadilisha tena, amesema lazima warudilie, serikali ya Kongo irudilie amani ya mwaka 2003. Mazungumzo yalipitika katika Rwanda na Kongo, wakisema kwamba Kongo iwarudishe wale Wainterahamwe wote warudi Rwanda, na Rwanda itoe maskari wake kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hiyo ni kusema kwamba Thabo Mbeki anaonekana hajui siasa ya Kongo inavyoendeka, au kwa upande mwingine tunasema ni anakuwa ni msemaji au mtu anayofanya matetezi kwa sababu ya Wanyamulenge, na hususani rais Paul Kagame, kwa sababu wawili ni warafiki sana. Kumbuka yeye alialikwa katika mkutano huo, mkutano wa kumbukumbu la mauaji ambayo ilipitika Rwanda, yeye ndio alikuwa akiitwa, lakini rais Cyril Ramaphosa ameitwa kwa dakika za nyuma. Kwa hiyo hapo tunataka kuangalia ni Thabo Mbeki anataka kucheza mpira wa kuweza kusisitiza kuwasimamisha nani jeshi la SADC lisifanye kupigana vita, na wenyewe waende wakekaa kama vile Wakenya walikuwa kikaa. Pili, hiyo inaonyesha kwamba rais wa zamani Thabo Mbeki wakati mazungumzo yalifanyika hapa kwa mwaka 2001 2002, alikuwa katika upande fulani, hakuwa katika wale tunaita kwa Kiingereza neutral, yani alikuwa na upande fulani ambaye alikuwa kiegemea, licha ya kusemekana kwamba yeye ndio alikuwa amesimamia mazungumzo ya wakongomani walipitika hapa South Africa. Tatu ni kusema kwamba Thabo Mbeki anaonesha anakuwa ni msemaji wa Wanyarwanda na msemaji wa Rais Paul Kagame. Nne, Rais Thabo Mbeki ana interest fulani huko Kongo ambayo yanafanyika Kongo yanapitia Rwanda. Kwa hiyo anaenda huko kwa kuweza kumsemea rafiki yake Paul Kagame ili waendelee kuiba pamoja. Samani kusema hili kwa sababu mambo anayosema rais wa zamani Thabo Mbeki, anasema maneno ambayo yanatonesha vidonda ambayo vilitaka kuisha vya wakongomani kwenda kuongea mambo ambayo sio. Anajua ukweli lakini hataki kusema ukweli.
Naam, tubaki hapo hapo kwenye swala la ukweli. Kuficha ukweli wa historia kuhusu machafuko ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunaweza kuwa na athari gani katika mchakato wa kurejesha amani nchini humo?
Wakati watu wanapotafuta kuleta amani, hawezi kutafuta amani na uongo au kutafuta amani kwa kubadilisha historia. Historia inajulikana vizuri. Wanyarwanda walitoka Rwanda, walifika Kongo na wamebadilisha majina kwa muda mrefu sana. Zamani walikuwa wakijiita Mbotanye, wa pili wakajiita Wanyamlenge, sasa hivi wanakuwa wanajiita wasema Kinyarwanda. Zamani walikuwa kikataa kwamba hawajui kusema Kinyarwanda, wanaongea Kinyamlenge. Inakuwaje sasa Kinyamlenge sasa hivi kinageuka kuwa tena Kinyarwanda? Kwa sababu toka miaka yote ya zamani walisema wenyewe lugha wanaongea ni Kinyamlenge sio Kinyarwanda. Lakini sasa hivi wanakubali kwamba wanaongea Kinyarwanda. Pili, wenyewe walipokuja waliingia katika vijiji na kila kijiji walikuwa kijipa jina ya hilo kijiji. Kwa mfano, walikuwa kiitwa Wanyavyura, waliitwa Wanyibibokoboko, waliitwa Wanyalelenge na majina mengine ambayo tunayajua Mbeki hayafahamu yeye. Sisi ndio tunawafahamu kwa sababu ndio sehemu tumekulia, tumekuwa nao, tuliishi nao. Lakini sasa hivi majina yote hayo ya Wanyavyura yalikufa. Tunajiuliza, je, Wanyavyura watu walikufa? Na kama walikufa, nani aliwaua? Hawakukufa, hawakuliwa na mtu, wamebadilisha jina. Kabila gani itakuwa kila siku wanabadilisha? Leo wanakuwa kabila hili, kesho wanakuwa kabila hili. Nne, wanachokifanya sasa hivi Wanyarwanda niki. Wanataka Watusi wote ambao wanaopatikana. Tunajua kuna Watusi ambao walijulikana walikuwa wa Masisi. Sio hao wa huko South Kivu, hao ni watu ambao wamekuja miaka 1959. Ndio wamefika kama wakimbizi wanatokea Rwanda. Lakini wale wa Masisi ni wakongomani, mipaka ya Afrika inakatwa, walikutanishwa pale. Sasa wenyewe na mawazo ya Thabo Mbeki, wanataka wale wa Masisi na hawa Wanyamulenge wa South wamalize jina ya kuitwa Wanyamasisi wa nani, wote waitwe Wanyamulenge, waanze kuwa na jina moja ambayo linaitwa Wanyamulenge. Yaani Watusi wote wanaopatikana Kongo wajiite Wanyamulenge. Ndio maana unakuta kuna Wanyamulenge wengi sasa hivi katika nchi za kigeni kulikoni wale ambao wako ndani. Inafanyikaje ndugu Abedi? Kwa sababu inabidi tuwapatie ndugu zetu mwangaza kabisa ili waelewe siasa gani inayofanywa. Wakimbizi wote ambao wanaotoka Rwanda akienda nchi katika Australia, kama nchi kama Australia, Canada, Marekani na nchi zingine za Ulaya, watu wale wanajiita Wanyamulenge. Hata kama ni Mnyarwanda wa kutoka Rwanda, amezaliwa Rwanda, akifika kule anasema mimi ni Mkongomani Mnyamulenge. Hiyo ndio siasa ambayo naifanya, na hatuwezi kuendelea katika uongo kama hiyo. Uongo hauwezi ukaleta amani. Cha tatu ni kusema serikali ya Kongo iache kujitenge na ile mambo ya kutafuta watu kuleta amani katika nchi yake kwa kuomba misaada kwa kutoka nchi. Hakuna msaada wa kuleta amani unaweza katokea nchi. Kama ni kupigana, acha serikali ya Kongo ipigane, na kama itashindwa ishinde. Na kama wataenda katika mazungumzo, waende katika mazungumzo na wasitaji mtu yeyote. Ni Thabo Mbeki, ni mtu mwingine, kwa sababu matatizo la Kongo itatatuliwa na Kongomani, sio kama hivi Mbeki anavyotaka kujifanya, ajifanye kama vile yeye aje tena akuwe msimamizi wa kuleta asimamie amani ambayo itasemekana tena Kongo. Hapana, haiwezekani. Maswala ya Kongo itasemekana na Wakongomani, na amani ya Kongo italetwa na Wakongomani. Kama ni kupigana vita kwa sababu ya Kongo, Wakongomani wenyewe ndio wanapaswa kupigana vita vyao. Hatusemi kwamba watu wanapaswa kupigana vita, lakini kama itaomba kwamba watu wapigane vita, Wakongomani wapigane vita wenyewe, wasiombe msaada kutoka East Africa, wasitoke msaada kutoka SADC.
Tumalize na hili. Umemkosoa rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki kutokana na kauli zake kuhusu kugeuza historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli zake hizi ambazo anakuwa anazitoa mara kwa mara zinaweza kuwa na vinyume gani baadaye? Lakini pia kwa upande wako unaweza ukampelekea ujumbe gani au unamwambia kitu gani rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki?
Yeah, nadhani ndugu Abedi, hatutaki kuongea mambo yetu kwenye mitandao na hasa kwenye redio. Kuna mambo ambayo tutajaribu kufanya, lakini ni kumuomba tu rais wa zamani, tunaheshima naye, ni mtu mkubwa, ni rais ambaye alifanya kazi nzuri hapa, vile vile ni mtu mwenye makamu ambaye anaheshimika katika bara letu la Afrika vile vile na katika ulimwengu. Lakini tunachodhani ni kwamba rais wa zamani ana historia ya upande mmoja. Na mtu anapokuwa kama vile mtu mzima, mtu mkubwa, mwenye kuheshimika, hauwezi kusikiliza upande mmoja. Ana habari ambayo walisikia kwa upande mwingine, na ndio maana historia yake yote ni kama vile mtu anayozungumza yale yale anayonena, ndio yale yale Kagame anaonena, ndio yale yale Wanyamurengo wanaonena, sio yale ambao wakongomani wanaonena. Kitu ambacho tungemuomba ni kwamba kuna waraia wa kikongomani ambao wapo hapa South Africa, kwa vile vile kuna waraia wa Kinyarwanda ambao wako hapa vile vile, kama ni hao Wanyarwanda Wanyamurengo na waita, na wenyewe waite siku moja afanye hata mkongomani fulani, watu waongee. Sio kusikia mambo ya wafanya siasa, kwa sababu wafanya siasa wataleta historia zao za kisiasa, lakini akiita watu wa kawaida, waraia wa kawaida, ili awasikilize, nadhani hiyo itasaidia, itampatia mtu mwingine, atapata mwangaza mwingine kulikoni kukalia kusikiliza upande mmoja na kufanya kama upande mwingine haufai. Kwa sababu kuna mambo, jambo ambalo nilisema na ile ambayo ninapaswa kulisisitiza, alisema wa Mai Mai ndio walioanza kuua Wanyamulenge wakati wa Mobutu. Kipindi sio kweli, tunakumbuka sisi sote wa Mai Mai ulianza wakati wa mwaka 1960 99 wakati Wanyarwanda wanaanza kupigana vita kwa kuomba uraia. Sasa kama wa Mai Mai walianza kupigana vita, walianzia wakati gani? Hilo ni swala ambayo yeye anapaswa kuambiwa ili ajue, kwa sababu walianza ni historia wao, ndugu zao Wanyarwanda wanaenda kumwambia au anasikiliza wafanya siasa wao, hajasikia upande mwingine wa Kongomani. Tutamsii tu kusema kwamba afanye kongomani la Kongomani hapa South Africa, kama atatusikiliza na anajua anasikia vizuri Kiswahili kwa sababu aliishi Tanzania, na kama atawasikilia nini watu wa Channel Africa, atawasikieni, mtumieni ili alisikie. Tunaomba aite kongomani la Kongomani, vijana wa Kongomani, sio wafanya siasa, wasome wa Kongomani, waje waliongelee hili swala pamoja na Wanyarwanda wale wanaitwa Wanyamulenge na nyewe wawe, ili tufanye kama vile mjadala fulani, tujue matatizo yalianza wapi na yanaweza kutatuliwa namna gani.
Shumari, shukrani kwa kuzungumza na Channel Africa.
Nami nashukuruni sana ndugu mtangazaji.
Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif hapa kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Hapo mnajua Kiswahili, mnaelewa kwa Kiswahili. Shamba ya ndizi, mnaelewa, na migomba, na kuna majani. Kwa migomba, kuna migomba mifupi na migomba mirefu, kwa sababu Afrika wanatumia sana majani ya migomba kufanya kazi nyingi mbalimbali. Ile majani wanayokata ni yale ya migomba mifupi, ndio ile mirefu sana wanaacha. Sasa watu wanafikiria sisi ni migomba mifupi kwa sababu ya geography, na ni nchi ndogo tu, au resources, minerals zingine, wale wana vingi sana, sisi hatu. Lakini bwana wanajidanganya.
Darubini ya Afrika kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo tunaambiwa ya kwamba waziri wa mambo ya nje wa Algeria Ahmed Attaf alizuru Kenya Jumatatu hapo jana kwa ziara siku moja. Kulizungumzia hili, tunaungana moja kwa moja na mwenzetu Nixon Katembo. Nixon, hebu tujuze zaidi, ziara ya waziri wa Algeria nchini Kenya ilikuwa inahusu nini haswa pengine?
Na ziara hii ni kuhusu ushirikiano wa Kenya na taifa hilo la ukanda wa Maghreb kaskazini mwa bara hili la Afrika, lakini pia itazama kwa njia ya ama mwonekano wa ushindani wa kikanda katika eneo hilo kati ya Algeria na Morocco kuhusiana na swala la Sahara ya Magharibi. Sasa kumbuka kwamba ni hivi karibuni tu waziri wa mambo ya nje wa Kenya alitembelea Morocco na kuweza kuelezea ushirika wake wa karibu na taifa hilo, swala ambalo linaweza kuwa limekera taifa la Algeria, na hivi basi kutuma mwanadiplomasia wake mkuu nchini Kenya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ushawishi kati ya Kenya na Algeria na ushirikiano unaimarika na kuweza kutoa diplomasia mbadala kuhusiana na hali ya ushirikiano kati ya Morocco ama tuseme mvutano kati ya Morocco na Algeria.
Na kwa kumalizia, mataifa hayo mawili yanashirikiana vipi au namna gani kidiplomasia, uhusiano wao ukoje?
Kenya na Algeria wamekuwa kishirikiana katika sekta mbalimbali, haswa katika sekta ya nishati. Kumbuka Algeria mzalishaji mkubwa wa gesi ya asilia, na gesi hiyo asilia kwa kiwango kimoja au kingine inahitajika huko nchini Kenya. Kumbuka Kenya sasa hivi anategemea gesi kutoka mataifa ya nje, ikiwemo haswa gesi kutoka Tanzania baada ya kusaini mkataba na Tanzania kwamba Tanzania itapanua gesi yake ya kutoka kule Mtwara kupitia bandari ya Tanga hadi kusini mashariki mwa Kenya. Sasa ujio wa ushirikiano kati ya Algeria na Kenya ni haswa kuhusu masuala ya kiuchumi, masuala ya kilimo na pia masuala ya elimu, na kwenye ulingo wa kisiasa ni ushawishi wa kimataifa Kenya ilionao na Algeria ilionao, na haswa katika Umoja wa Afrika, huku Algeria kitetea sana swala la taifa la Sahara ya Magharibi.
Asante sana kwa kuweza kuchambua kwa kina kuhusiana na taarifa hii, nikutakie jioni njema.
Asante
sana. Na msikilizaji, huyo alikuwa ni Nixon Katimbo, ambapo alikuwa akiweza kufafanua taarifa hii kutoka huko nchini Kenya. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa, Taswira ya Afrika.
Asante sana Ayam kwa kunikaribisha kwenye kipindi hichi, na moja kwa moja tuanze taarifa zetu za uchumi na ripoti kutoka hapa nchini. Gridi ya nishati ya Afrika Kusini imeimarika hatua kwa hatua, na angalau megawaiti 2500 za uwezo wa kizazi kipya zinatarajiwa katika miezi mitano ijayo. Waziri wa umeme Gotse Tsora Makopa ameeleza kile anachokiita mwelekeo chanya katika kupunguza kasi ya ukatikaji wa umeme. Alitoa taarifa kuhusu utekelezaji wa mpango kazi wa nishati, akipongeza kazi iliyofanywa na shirika la umeme la Eskom katika kuleta utulivu wa gridi ya taifa. Ramakopa amesema utabiti wa muundo wa kiongozi katika Eskom usaidizi wa taasisi hiyo kutoka hazina ilicheleweshwa na kufutwa kwa baadhi ya vituo vya umeme pia umeanza kukuza matunda. Shirika la kimataifa lilisema wafanyakazi wake walifikia makubaliano na malalamiko kutoka Ivory Coast juu ya mapitio ya programu mbili za utoaji mikopo ambazo zilifungua njia ya kutolewa kwa dola bilioni 574 mara moja kuadhinishwa na bodi kuu ya IMF. Ilisema makubaliano ya ngazi ya wafanyakazi yamefikiwa kuhusu sera na hatua zote za mageuzi kulingana na malengo ya programu, ikiwa ni pamoja na uimarishaji wa fedha unaozingatia mapato ili kupunguza nakisi ya fedha hadi 3% ya pato la taifa ifikapo mwaka wa 2025, na juu ya marekebisho ya kimiundombinu zaidi. Akiba ya fedha za kigeni ya Uganda ilishuka kwa takribani 12% kati ya Januari mwaka wa 2023 na Januari mwaka huu, kwa sababu ya malipo ya deni la nje na benki kuu kutokuwa na uwezo wa kununua fedha za kigeni kutokana na kushuka kwa shilingi ya Uganda. Akiba ilishuka kutoka dola bilioni 400.07 mwezi Juni hadi takribani milioni 3.58 mwishoni mwa Januari.
na pia ifikie miezi 3.4 ya bima, kuagiza bima jumuishi, kuagiza mafuta yanayohusiana na mradi, Benki Kuu ilisema katika ripoti yake ya hali ya uchumi. Benki ya Uganda ililenga bima ya fedha ya za kigeni miezi 4 ya uagizaji bidhaa kutoka nje bila kujumuisha miradi ya mafuta. Ripoti ya wafanyakazi wa shirika la fedha la kimataifa walisema hayo mwezi Machi. Na tunaona kuwa baraza kuu la Waislamu nchini Tanzania Bakwata mkoani Kilimanjaro limepokea msaada wa futari na mahitaji mengine mbalimbali kwa niaba ya Waislamu wenye mahitaji mkoani humo, vilivyotolewa na Benki Kuu ya Uchumi. Waislamu wanatarajia kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani baina ya leo au kesho mwezi huu kutegemea na mwandamano wa mwezi. Akikabidhi msaada huo meneja wa Benki ya Uchumi tawi la Moshi, anasema uamuzi huo ni kutoa msaada huo ni wajibu wa benki hiyo kuhudumia wateja wake na kujisogeza karibu na wateja wake. Tumsikilize.
Siku ya leo tumewatembelea ofisi ya Bakwata Moshi ikiwa ni maandalizi ya sikukuu ya Eid al-Fitr, ambapo kama sehemu ya wateja wetu wengi tulionao katika benki yetu, sisi kama uchumi tutaweza kumtembelea mteja mmoja mmoja kwa ajili ya kumshukuru, kumpongeza, kuwapongeza kwa mfungo, lakini kwa kuongeza pia kwa sikukuu ya Eid ikiwa au tukaona ni vema tuje katika ofisi za Bakwata kuwaletea sehemu ya yale ambayo tumetengeneza nao kama wateja wetu.
Naam, wapendwa wasikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, tuangalie soko la ubadilishaji fedha Afrika Kusini. Sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na biri za Ethiopia 3.08, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na loto za Lusutu 1.00, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Kenya 7.05, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Tanzania 139.36, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Uganda 205.79, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Burundi 155.36, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Rwanda 69.81. Hayo ndio ya leo, narudi kwako Ayam.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote pale ulipo, na sasa moja kwa moja tuelekee huko nchini Senegal, ambapo tunaambiwa kwamba bunge la Ulaya lataka uchaguzi ufanyike baada ya uchaguzi wa Al Jazeera Senegal kufichua kuwa polisi wa Senegal waliofunzwa na Umoja wa Ulaya walikusudia kukabiliana na uhalifu wa kuvuka mpaka uliofanya kazi ya kukomesha maandamano ya kuunga mkono demokrasia. Manase Bindera ana ripoti kamili. Kumradhi msikilizaji na taarifa hiyo, kabla taarifa hiyo ya Senegal haiko tayari, tuanze na taarifa hii kutoka huko nchini Marekani, ambapo tunaambiwa ya kwamba taasisi ya amani ya Marekani imesema katika ripoti yake kwamba Marekani lazima iongeze uhusiano wa kibiashara na nchi za Afrika ili kupunguza utegemezi wa China kwa usambazaji wa madini muhimu. Muda mchache ule Peter Bedi Jande la Kurali fanya mahojiano na Isaac Katanda, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya migogoro ya kisiasa kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Isaac Katanda alianza kwa kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hiyo.
Kwanza ni vizuri kufahamu kwamba Marekani katika miaka hii ya karibuni imekuwa na wakati mgumu sana kimkakati, kwa sababu dalili zote zinaonyesha kwamba nguvu kubwa ya uchumi, mhimili mkubwa wa uchumi umehamia katika nchi za Asia, ikiwemo Uchina, India, pamoja na tunaweza tukasema nchi ambayo iko Urusi kule, pamoja na Urusi, kwa sababu Urusi ushirikiano wake na China umeongezeka sana miaka ya karibuni, na hali ya dunia jinsi inavyokwenda, mwamko wa watu katika nchi za Afrika, nchi za Kiarabu na mabara mengine unaongezeka sana kuona jinsi ambavyo miaka ya nyuma tulikuwa tunaiona Marekani kama ni nchi ya kimapinduzi, nchi ambayo haijawahi kutawala nchi yoyote, nchi ambayo ilianza kupata uhuru kutoka kwa Waingereza. Kwa hiyo nchi zote zingine ambazo zilipata uhuru nao zo kutoka Uingereza, kwa tunaona Marekani kama ni kaka zetu waliotutangulia, na kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo tunaweza kujifunza. Lakini kadiri dunia inavyobadilika, ni dhahiri sasa kwamba Marekani inaonekana ndio kikwazo kikubwa sana katika kuleta usawa wa kiuchumi, usawa wa kibinadamu miongoni mwa mataifa, na imekuwa ikijihusisha katika vita vingi sana na maangamizi sehemu mbalimbali duniani, na hata msimamo wake sasa hivi kule Palestina. Kwa hiyo ukatili wake unazidi kuvuliwa nguo, na hii inawasumbua sana wataalamu wa kimkakati kule Marekani, kujaribu kuona ni namna gani wataidisha nguo Marekani ili ipate sura ambayo inaweza ikakubalika tena na kuaminiwa. Sasa hilo naliona hiyo jambo la kwanza. Ni jambo la pili ni kwamba vile ndani Marekani mwenendo wa siasa unakuwa mgumu sana tangu alipomaliza madaraka Obama, na wakaanza kumkandia kwamba utawala wa mtu asiyekuwa mzungu kwa mara ya kwanza, kwamba hakuipeleka ile nchi vizuri na nini, na walipompa nafasi Trump kwa ajili ya kuonyesha ubaguzi, hili jambo limewagharimu sana. Kwa hiyo mle ndani hata kama baadaye Biden amechukua madaraka, lakini amekuta nchi imeharibika sana, na matumaini ya kwamba anaweza akaitengeneza katika miaka ya karibuni yanazidi kushuka. Sasa ukiyachanganya haya mambo mawili, utaona kwamba kimkakati matumaini ya Marekani kwamba itarudi pale ilipokuwa miaka ya nyuma na itazuia kuinuka kwa China na Urusi na nchi zingine za Uarabu pale ni madogo sana, na kwa hiyo wanahangaika sana kujaribu kufikiria hili na hili, na muda wote katika miaka inakuja kutokea vita kati ya Marekani na China, wala tusishangae kabisa, na hata kuhusiana na masuala ya Taiwan kule. Wanapozungumzia juu ya kuongeza mashirikiano ya kibiashara na Afrika, mimi naona kama kwa sehemu moja wanakubali kwamba Afrika kama bara linazidi kuwa muhimu katika uchumi wa dunia, na kwa hiyo kule nyuma kama walifanya makosa kuipuuza Afrika, sasa wanaona kwamba kwa sababu China inafaidi sana mashirikiano yake na Afrika na Urusi pia. Kwa mfano sasa hivi tayari Urusi iko DRC, wanafundisha majeshi kule na ushirikiano wa mambo mengi. Urusi iko Uganda, Urusi iko katika nchi za Saheli na sehemu zingine. Kwa hiyo inajiimarisha mahusiano yake, inajiimarisha na Uchina tayari. Tunaona ipo hata katika eneo la Djibouti, imeanzisha kituo kikubwa sana cha meli. Kwa hiyo wanahangaika, na nadhani watafanya juu chini kuzibana nchi za Afrika ili kuzilazimisha zifungue milango kuweza kufanya biashara nao, na wafanikiwe au wasifanikiwe, mimi nikiangalia naona kama wamechelewa, na sidhani kama itawasaidia lolote. Lakini kama msemo wa Kiswahili unavyosema kwamba mfamaji haachi kutapatapa, kwa hiyo sishangai kwamba wanakuja na hili leo, kesho wanazungumza hili, kesho kutwa wanazungumza jambo jingine. Hiyo yote ni kuonyesha kwamba hali imekuwa ngumu, na ni lazima wafanye juu chini ili kubakiza hata kile kidogo ambacho, mahusiano kidogo ambayo yamebaki Afrika yasiweze kuharibika.
Mengi umedondoa kwelikweli, pengine niulize swali moja tu la mwisho hili. Marekani imeonekana kupoteza ushawishi katika bara la Afrika. Kutolewa kwa taarifa hii na taasisi ya amani ya Marekani ya kuongeza uhusiano wa kibiashara na nchi za Afrika, hii ni ishara kana kwamba hamna mataifa ya Ulaya bila Afrika?
Hilo halina shaka yoyote kwa sababu historia inaonyesha kwamba mataifa ya Ulaya hasa Uingereza, Ufaransa, Jerumani, Ubelgiji na baadhi ya nchi Italia ikiwemo wamefaidika sana kwa kipindi kile cha utawala wa kikoloni walivyoendesha katika sehemu nyingi duniani, lakini hata Afrika. Kwa hiyo kwa miaka 60 tangu nchi nyingi za Afrika zipate uhuru wameendelea kufaidika, lakini kama utakumbuka kuna wimbi limezuka hapa katikati hasa kutokea wa Afrika Magharibi kule katika baadhi ya nchi kama Burkina Faso na Gabon. Wameanza vijana viongozi wa Kiafrika ambao wanachukua madaraka tena kwa njia za kijeshi na juzi Senegal wameanza kuhoji kwa namna ya ajabu sana kuhusu nafasi ya mataifa haya ambayo zamani yalikuwa ni mabwana zetu, na kuanza kuwaondoa waziwazi kabisa, kuambia kwamba sasa wakati wenu umekwisha, tuacheni tuweze kujiongoza wenyewe na sisi tuweze kupata maendeleo. Hatutaki tena masuala ya kutukandamiza na kuendesha ukoloni wa mbeleo dhidi yetu. Kwa hiyo hali hii imeleta tishio kubwa sana, kwa sababu kama itafanyika hivi na nchi kadhaa zikafuata mkondo huo, ni dhahiri kabisa hali ya kiuchumi ya nchi za Ulaya itadorora. Na usisahau Marekani inategemea sana mahusiano yake na nchi za Ulaya. Kwa hiyo kama uchumi wa nchi za Ulaya unaanguka kiasi hicho, basi wao wanategemea sana pia nafasi yao katika nchi za NATO. Kwa hiyo wanaona kwamba watapoteza umuhimu wao kule Ulaya, na kwa hiyo afadhali wakimbilie mapema Afrika moja kwa moja ili waweze kuinyonya Afrika moja kwa moja, lakini pia wainyonye Afrika kupitia mataifa rafiki ya Ulaya kama Uingereza, Ufaransa na kadhalika. Kwa hiyo ni juu yetu nchi za Kiafrika kuelewa kwamba tuko katika kipindi kigumu sana ambapo naweza nikasema ni kama tuko kati ya kubanwa na jiwe na kubanwa na ukuta, na kwa hiyo sera zetu lazima tuzinue vizuri ili tuwe na msimamo wa pamoja ambao utahakikisha kwamba mataifa haya hayatugawi, na kwa hiyo yakarudi tena kututawala na kutukandamiza kama walivyofanya miaka ya nyuma na historia inavyoonyesha.
Mzee Isaac Katanda, shukrani kwa kutupa mtazamo wako.
Asante sana, nashukuru.
Na msikilizaji, hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu kwa mwisho kwa siku ya leo kutoka hapa Channel Africa. Na sasa nirejee kwako msikilizaji, nisome ujumbe ambao tayari umetutumia hapa studioni. Huyu hapa anasema asante sana Channel Africa kwa habari za uhakika. Anasema ila naomba sisi raia wote wa DRC kutuunga tuwe na upendo wa sisi kwa sisi wenyewe, ndipo hawataweza adui au vita kuweza kupoteza watu wengi na vitu vingi. Tafadhali tuwe na upendo. Anaitwa Kakule Siasaka Eugene kutoka mashariki mwa DRC, jimboni Ituri, hapa Mugwalu ndiko ambako anapatikana. Ndivyo alivyoniandikia hivyo. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema jambo Channel Africa, anasema kuhusu ushawishi wa Marekani kupungua barani Afrika. Marekani imeingia Afrika kwa kuzusha vita katika mataifa mbalimbali barani humo. Ni Kiza Di Juma huyu kutoka kwa KwaZulu-Natal nchini Afrika Kusini ndiko anakopatikana hapa. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji anasema wakongomani tujitegemee wenyewe. Ni Benaya kutoka Beni mashariki mwa DRC. Lakini mwingine msikilizaji huyu hapa anasema jambo ndugu mtangazaji wa Channel Africa kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Anasema endeleeni kutupasha habari mbalimbali kutoka ulimwenguni kote. Anasema tunafuatilia habari zenu kutoka huku Beni. Anasema kwani tunawapata vizuri kabisa. Anasema shukrani mtangazaji maarufu anayesema anaitwa mwandishi wa habari Prince Kambari Henry Mburula huyu, akiwa anapatikana mjini Beni mashariki mwa DRC Congo kule ndiko anakopatikana. anasema jambo tena mtangazaji wa Channel Africa. Anasema endelea kutupasha habari mbalimbali. Asante sana. Endelea tu kutegea sikio uweze kufahamu mengi ambayo tunakuwa tumekukusanyia hapa katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili. Lakini mwingine huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi. Anasema akiwa anapatikana Deben kwa Zulu Natal. Anasema anawapata vizuri kabisa Channel Africa. Endeleeni kutupasha habari na msikilizaji. Na sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za michezo na Manasi bin Bedera.
Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Ujambo mwana michezo mwenzangu, na moja kwa moja tunafungua jamvi hili la michezo na habari kutoka kule shirikisho la soka barani Afrika, yani CAF. Algeria itakuwa mwenyeji wa makala ya 46 ya mashindano ya Afrika kwa vulana na wasichana wenye umri chini ya miaka 16. Shindano hili litafanyika kuanzia April 15 hadi 20 mwaka huu tunao 2024 katika dimba la Banti Jara kule jijini Algiers. Mataifa 20 yametangazwa kushiriki michuano hiyo, miongoni mwayo ni Algeria, nchi ambayo ni mwenyeji wa michuano haya, Tunisia, Morocco, Misri, Cameroon, Madagascar, Nigeria na Afrika Kusini, lakini pia Msumbiji, Botswana, Ghana, Mauritania, Kenya, Zambia, Togo, Angola, Lesotho, Burundi, Benin na Uganda. Kule nchini Tanzania ni kwamba CRDB Bank Federation Cup, mchezo wa raundi ya 4, nyama yani Simba imeyahaga mashindano hayo kutokana baada ya kufungwa na kupitia mikwaju ya penalty mabao 5-6. Mechi hii imemalizika kwa matokeo ya sare ya magoli 1-1 katika muda wa kawaida. Mashujaa sasa wanasonga mbele katika hatua ya mbele zaidi. Na hapa ni maneno ya mashabiki wa klabu ya Yanga wakizungumzia mchezo wao wa kesho wa CRDB Bank Federation Cup raundi ya 4 dhidi ya Dodoma Jiji, huku wakikumbushia mchezo wao wa ligi ya mabingwa dhidi ya Mamelodi Sundowns.
Mechi itakuwa nzuri, nafikiri Yanga anakuja kivingine zaidi. Kutokana na nini? Kutokana na dhulma iliyopatikana kule South Africa. Nafikiri ile pale dunia na nchi nzima wanalijua hilo. Kwa upande mmoja au mwingine, timu imejipanga vizuri, timu ina hali, ina morali na benchi la ufundi wako fresh. Cha msingi, mashabiki, wanachama, tusikate tamaa. Yaliyopita yamepita, sisi tugange yajayo.
Yanga ni klabu kubwa na ni klabu bora. Kwa hivyo kinachofanya ni kwenda kuonyesha ubora wetu na kufanya muendelezo wetu wa ushindi, kwa kuwa sisi ni watu wa ushindi na ni watu wa kutaka mafanikio. Kwa hiyo sisi cha kufanya ni kwenda tu kuendeleza heshima yetu na kuendeleza ushindi wetu zidi ya Dodoma Jiji katika hii FA Cup.
Na kamati ya waamuzi wa shirikisho la soka la kimataifa yani FIFA limetangaza uteuzi wa wasimamizi wa mechi kutoka kote duniani kwa ajili ya mashindano yajayo ya Olympic ya Paris 2024 pamoja na wawakilishi wa kushiriki kutoka Afrika. Miongoni mwa maafisa 89 waliochaguliwa, 12 wanatoka katika bara la Afrika, walioonyesha utaalamu mzuri na mchango wa bara katika hatua ya kimataifa ya soka. Mashindano ya wanawake yamepangwa kuanza Julai 25, 2024 na kumalizika kwa mechi ya medali ya dhahabu kwenye Parc des Princes huko Paris mnamo Agosti 10, 2024. Vile vile mashindano ya wanaume yataanza Julai 24 mwaka huu tunao 2024 na mechi ya mwisho ikipangwa Agosti 9, 2024 pia katika udimba la Parc des Princes kule jijini Paris. Zaidi ya hayo, wachanganuzi wa mechi yani wachambuzi, wakufunzi wa mazoezi ya viungo, wataalamu wa physiopath na wanasayansi wa michezo wako tayari kuwapa maafisa waongozo na usaidizi katika michezo yote ya Olympic. Kujumuisha kwa waamuzi hawa wa Afrika kunaidhinisha vipaji vya waamuzi wa bara hili na utayari wao wa kuchezesha mechi za kimataifa. Kwa maafisa wa mechi waliochaguliwa, mashindano ya Olympic ya kandanda ya Paris 2024 yanawakilisha hatua muhimu katika safari yao ya kuelekea matukio ya Afrika kama vile Kombe la Dunia la FIFA 2026 na Kombe la Dunia la FIFA la wanawake 2027. Waamuzi wa Kiafrika waliochaguliwa ni pamoja na Behida Dahane kutoka Mauritania, Ismail Mahmoud Ali kutoka Sudan na Barubi Buchar kutoka Morocco. Wakati huo huo, waamuzi wasaidizi kutoka Afrika ni pamoja na Hamed Libran Abdulazak kutoka Djibouti, Chikotesha Diana kutoka Zambia, Jermumi Faniha kutoka Morocco, Mupul Elvis kutoka Cameroon, Santos Jeros Emilano Don Santos kutoka Angola na Yembe Stefani kutoka Kenya. Katika kitengo cha maafisa wa mechi wa video, Ashur Mahmoud kutoka Misri na Bernard Lahoud pia yeye ni kutoka Algeria, na watakuwa na majukumu muhimu. Zaidi ya hayo, Banar Shamiran kutoka Uganda atatoa usaidizi kama sehemu ya timu ya wasimamizi wa mechi. Na Mark Brice ametangazwa rasmi Jumatatu ya jana, April 8, 2024, kama kocha mpya wa timu ya taifa ya kule Kameruni na wizara inayosimamia michezo nchini humo. Tunajua kidogo zaidi kuhusiana na maelezo ya mkataba wake, walisema wachezaji wengine, na Mark Brice ambaye anachukua mikoba ya kuinoa timu ya taifa ya Kameruni alitia sahini mkataba wake pamoja na wafanyakazi wengine wa ufundi. Wakati wa hafla hii, waziri Narcisse Muel Kombi alifichua jukumu kuu aliyokuwa ama aliyokabidhiwa kocha huyo mpya, ambayo ni kufuzu kwa kombe lijalo la dunia la soka na uchezaji wa heshima katika kombe lijalo la mataifa ya Afrika. Uteuzi huu unaashiria mabadiliko muhimu kwa kandanda la Kameruni, ambayo limepitia vipindi vigumu vilivyo na matokeo mabaya katika miaka ya hivi karibuni. Hafla hiyo iliyofanyika bila uwepo wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Cameroon, Samuel Eton Fils. Hata hivyo, waziri wa michezo alionyesha imani yake kwa wafanyakazi hao wapya wa kiufundi wakiongozwa na Brice, na alisema ana matumaini mazuri kwamba timu hiyo ya taifa inaweza ikafanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Ni hayo ambayo tulikuwa nayo katika michezo siku ya leo.
Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Na msikilizaji wa Channel Africa, umetoka kusikiliza habari za michezo na Manasibu Bendera, na tayari madapiri uko hapo Libwanje.
Ndiribwino ayam ndivotse kulalela ndabona ndenkani ngati mafoso adzapakati adza mafuso adza pakati pa anthu mdziko la Zambia pa za ubale wapakati wa mipingo ndi boma la dzikolo. Komaso tindi ntumiza munthambi yona za internet mu bunge la United Nations zinali pa nsonkhano mdziko la Malawi. Ndeno tu aya osavalo rima khandifuso pamene anthu amatipatsira maganizo awo patsamba la Twitter, la WhatsApp, komaso la Facebook. Ndene ningoti asante sana aya.
Asante sana ndi madepiri. Na kufikia hapo, tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. La kabla hatujaondoka, ni kukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Algeria Ahmed Attaf alizuru Nairobi jana Jumatatu kwa ziara siku moja. Mimi sina la ziada, niwashukuru wale wote walioweza kufanikisha kipindi hiki, lakini kubwa zaidi ni waandaaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix shirikiana na Nixon Katembo, fundo mitambo siku leo si mwingine ni TD Malo. Jina langu naitwa I am Henry Shikifu, kwa heri kwa sasa.